Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tuman dehqon bozorida 13 avgust kuni o'nlab bozorchi ayol ular savdo qilayotgan joyga do'kon qurilishiga norozilik bildirgan. Oqqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, ayollar ustalarning ish qurollarini sindirib, qurilayotgan do'kon devorini buzib tashlagani sababli tartibni saqlash uchun u yerga organ xodimlari yuborilgan. Ichki ishlar bo'limi mulozimi avtozakka tiqilgan ayollar o'sha joyning o'zida yana qo'yib yuborilganini aytdi. Mulozim organ xodimlarining ayollarni avtozakka tiqish harakatlari qanchalik qonuniy ekanligi haqidagi ozodlik savoliga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 16 avgust kuni yuborilgan videoda Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tuman dehqon bozoridagi ayollar va militsiya xodimlarining o'rtasidagi ziddiyat aks etgan. Videoda xotin-qizlar bozor yo'lini yopib qo'yadigan do'kon qurilishiga norozilik bildirayotganini, buzib tashlangan devor g'ishlarini ko'rish mumkin. Ichki ishlar bo'limi xodimlari norozilik bildirayotgan ayollarni zo'rlik bilan qo'lini qayirib, ularni himoya qilayotgan boshqa ayollardan ajratib olishga jon jahdi bilan harakat qiladi. To'rt nafar gavdali va kuchli organ xodimi nozik qomatli bir qizni ayollar qurshovidan qo'llarini qayirib yulib oladi va uni sudrab yo'l chetida turgan mahbus tashladigan maxsus avtomobilga zo'rlik bilan tiqadi. Oradan bir daqiqa o'tmay, organ xodimlari 30-35 yoshlar chamasidagi yana bir ayolni ikki qo'ldan ushlab avtozak tomon sudray boshlaydi. Odamlar, asosan ayollar qiychuv ko'taradi, atrofdagi erkaklar bunga aralashmaydi va ularning ba'zilari telefonga video olishda davom etadi. Bu orada organ xodimlari yana bir o'rta yashar ayolga yopishadi. Uning ikki qizi va bir o'g'li jon jahdi bilan onasini xodimlar qo'ldan chiqarib olishga harakat qiladi. Tort-tort oqibatida ayol yerga yiqiladi va chalqancha yotib qoladi. Ayolning farzandlari esa aya, aya deb uning atrofida baqira boshlaydi. Ayolning qizlari organ xodimlariga qarab vahshiylar, vahshiylar, kuchlaring shunga yetdimi deb baqiradi. Bozorda qiychuv davom etadi. Ayollarning organ xodimlarining zo'ravon harakatlariga norozilik sifatida bildirgan gaplari eshitiladi. Ozodlik 13 avgust kuni bo'lib o'tgan bu voqeani o'rganish jarayonida Oqqo'rg'on dehqon bozorida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan biri bilan gaplashdi. Uning aytishicha, kichik tadbirkorlar savdo qiladigan rastalarning katta ko'chaga olib chiqadigan joyiga yangi do'kon qurilishi va buning oqibatida ularning savdo joyi bekilib qolishiga norozilik bildirgan. Bu xotin-qizlar kichik tadbirkorlar, ya'ni o'sha joyda non, shirinlik, qovun, tarvuz va boshqa mayda-chuyda sotadi. Ko'pchilik shu yo'ldan o'tib bozorning ichkarisiga kirardi. Ya'ni odam gavjum joy, shu joyning ko'cha tomonini qaysidir bir tadbirkorga sotishgan. U o'sha yerda do'kon qurishni boshlagan. Bundan g'azablangan ayollar ko'tarilib, uning devorlarini buzib tashlagan. Keyin kuchaytirilgan militsiya xodimlari avtozak mashinasida keldi. Bir qizni shafqatsiz ravishda qo'llarini qayirib sudrab avtozakka tiqishdi. Qolgan ayollarni ham tiqmoqchi edi, ayollar ko'plashib ularning qo'llariga yopishdi. Bir ayol hushidan ketib yiqilib qoldi. O'sha yerda nachalnik militsiya ham bor edi. U vaziyat qaltislashayotganini ko'rganidan keyin atboy berdi. Avtozakdagi qizni ham keyin qo'yib yuborishdi. Militsiyaning ayollarga nisbatan vahshiylarcha munosabati hammaning g'azabini keltirdi, deydi tadbirkor. Oqqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bozorchi ayollarning noroziligini bostirish uchun militsiya guruhi yuborilganini tasdiqladi. Bizning xodimlar tartib saqlash uchun yuborilgan, janjal to'polon kuchaygandan keyin u ayol ham avtozakdan tushirilgan. Hech kim ichki ishlar bo'limiga olib kelinmagan, o'sha yerning o'zida ularga tushuntirilgan, dedi mulozim. Mulozim organ xodimlari ayollarning qo'llarini qayirib sudrab avtozakka tiqish harakatlari qanchalik qonuniy ekanligi haqidagi ozodlik savoliga javob bermay aloqani uzib qo'ydi. Oqqo'rg'on dehqon bozori direktori G'ulom To'lepovning aytishicha, bozorda savdo qilayotgan ayollarning bu noroziligi o'rinsiz bo'lgan.
Bu yerdagi yo'lni tartibsizligi, bir gavjum joyda mashinalar o'tamay qoldi.
Aha.
Shunga o'sha hokimiyat bir toplamda geldi, şu yolu yapsak dedi. O kereki yok yolu, bazar için. O yüzden yolda bitti kadırkarga dokonga derişti be.
Aha.
Şu kurmakçı olsa bu o şiddetli o şey yolaktaki ana limalar var. Kısına kısına dokançalar koyacak. O şey yolaktı eski yegası. O şeylerde icareye koyacak. 150 dolardan, 200 dolardan bir ayda bir efendi kop koyacak. O şey ayarlarda gizlizden cender çıkarganı var şu vaki.
Deydi Gulam Tulepov. Akkorgan Tumanı hakimliginin özünü tanıştırmaya mı lazımdı? Hazır yolunu tosup koyadigen dükkan kuruluşu toxtatıp koyulgeni, narazılık bildirgen tadbirkarlar öz işlerini avvalgi maramda devam ettirayotganini aytdi.